Nova leva stranka ali novo levo ljudstvo svobode? Spoštovani, ob triumfalni promociji Potemkinovega športnega centra, ko je novo športno ljudstvo s stoječimi ovacijami pozdravilo človeka, ki je za vse to zaslužen, in izžvižgalo predsednika vlade, je predlog nove leve stranke iz Julijske mladine že zastarel. Ta ideja, ki se zadnje čase suče po levi orbiti, itak nikoli ni bila v Mladini mišljena resno. Kajti krog, ki mu pripada dr. Mladen Dolar, ima do političnega aktivizma zelo zadržan odnos, blago rečeno, v dialogu z vodilnim infozabavljačem pa ga je še lažje razumeti kot ironično distanciranje do same krizne samoumevnosti te ideje o novi levi stranki. Posebej simptomatično pa se zdi, da so se vsi, vključno z odgovornim urednikom v uvodniku na isto temo, izognili tematiki novega ljubljanskega levega populizma, morda bi lahko rekli levega berlusconizma in njegovega nosilca kot še večjega favorita za vlogo rešitelja levice, kot je bil na prejšnjih volitvah. No, za popolno jasnost, na koncu intervjuja seveda poskrbi še znana žižkovska parafraza Kanta in Tita, učiti se, učiti se, učiti se. Skratka, revolucija pred vrati v tej verziji lahko le pomeni naslov knjige, nikakor pa ne programa kake nove stranke. Marksova 11. teza o Feuerbachu je zastarela in presežena. Za marksistični besednjak sam se zdi, da je zastarel, kot je dejal dr. Dolar. No, Engelsa in njegov položaj delovskega razreda v Angliji pa lahko beremo. To je dobra horror štorija. Zato pač vendarle imamo Grossmanov festival. A seveda je treba nekako upoštevati tudi dobrega starega gospoda Badieuja, ki je v svoji predzadnji knjigi Pomen Sarkozija zapisal, da smo spet tam nekje v kapitalizmu srede 19. stoletja. A kaj ne bi se iz tega naučili in učili, če ni čas za kako delovanje, za kakršnega so pač tedaj sredi 19. stoletja zastavile delavske zveze, stranke in tako naprej. No, res je pri nas marksistični besednjak še vedno sinonim za propadli jugoslovanski sistem. A tudi tu je morda na delu neko izogibanje konkretni analizi in neupravičeno posploševanje. Glede na relativno uspešnost socializma na slovensko-jugoslovanski način, vsaj delno, in še vedno množične simpatije ljudstva do Tita in tako dalje, bi bil poskus oživitve razredne analize sedanje situacije morda čisto legitimen in celo politično uspešen. A zdi se, kot da se pri naših levih akademskih analitikih zgodi neka zadrega oziroma izrinjenje, potiskanje, ne rečeno psihoanalitično, v nezavedno. Kdo pa je, da rečem takole direktno, kandidat za novega Tita, če ne prav ljubljanski župan? Torej je na vsej praktični dnevno-politični ravni za neke vrste novo stranko ali gibanje že poskrbljeno. Filozofska stranka in ostali pripadniki univerzitetnega diskurza pa lahko ostanejo pač pri svojih teorijah in analizah. Kolikor vem, je bil edina izjema, ki se je lotu zadeve doslej Tomaž Masnak v dnevniku, ampak on seveda živi bolj ali manj v ZDA. Vendar, ali to ne pomeni tihega pristajanja na to, da mora tudi ta družba, ki se je doslej delno izognila vzhodi komunističnega vzhoda, sedaj pač nujno nazadovati, ko je kriza in to stanje maltene prvotne akumulacije kapitala, seveda malce bolj socialne sorte, vendar tudi vse bolj oligarhične. Se mora res socialdemokrati celo na čelu tale dežela prepustiti finančni odvisnosti od mednarodnih centrov moči, kot se reče, torej iti po nekakšni tretji poti ala Blairova Velika Britanija, samo zato, da lahko na to v skladu s teorijo začne ab ovo na suho, na novo, kot Greenfield za korenite spremembe. In kaj naj mi ne filozofi še povrh, poleg študija Naomi Klein, Lacana in Žižka in pisarjanja sem pa tja, naredimo za to, da ne postanemo še večji sokrivci vsakršnega družbenega, vrednostnega, moralnega unterganga, ki se nam pravkar dogaja? Ja, in tudi še eno vprašanje. Kaj pomeni taka devolucija za prihodnost same demokracije, ki jo sicer itak vsi pomalem preziramo, kaj ne? Kje je torej kritični premislek ne le oblasti, sistema, kapitala, medijev in države, ki nam trenutno vladajo, Tega je sicer že kar nekaj, ampak ljudstva samega. Namreč ljudstva kot rezultata 20 desetletij levoliberalne proizvodne ljudi, kot bi rekel zastareli Marx. Ali ni ta liberalno-potrošniška proizvodnja ljudi, ki se še kar nadaljuje, že pripeljala do nekega novega, morda že večinskega ljudstva, ki bi mu lahko rekli, kot rečeno, kar ljudstvo svobode. Namreč svobode trošenja Pop TV, pa Sveta na kanalu A in kmali tudi Dua Slak trave na nacionalki, pa svobode na zdravje in Slovenije, ki ima talent in kdor ne skače ni Slovenc, pa svobode političnega populizma, ki mu barva mačke in trdnost pravne države ni važna, samo da dosega rezultate. To pa je tudi ljudstvo svobode za nepotizem in klientelizem, za toleranco kršenja zakonov za neke lokalne, regionalne, politične koristi. Če tega le ne počneta grdi Grega in malce lepša socialno-diamantna Katarina. Ampak preprost, ljudski vodja širokega smehljaja, brez jahte in vile, pa najboljši župan Ljubljane vseh časov, posebej za vrhunski šport in za tuje in domače turiste, ki obiskujejo vse lepše mesto v Ljubljanici. Seveda s pomočjo vladnih borcev za socialno in pravno državo. No, če bo novo ljudstvo svobode dovolj množično, bo pred zakonom in državno blagajno pač Ljubljana še naprej bolj enaka. Na koncu pa se bo to vsem skupaj morda maščevalo, a tedaj bo Pahor že v tujini, Kresalova v Milanu, naš Zoran pa vratar v hotelu Kresija. Lahko noč in srečno.